Și acum cu atenție să ascultăm cuvântul Domnului pe care îl citim din Psalmul 8. Textul este scris în Biblie la pagina 557. Psalmul 8. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astup gura vrășmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui, oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, dragi ascultători, stimați prieteni, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dupămasă frumoasă, aici în casa Domnului care poartă numele Poarta Cerului. Sunt împreună cu soția și două dintre fiicele noastre, dar am văzut și patru surori tinere de la biserica noastră din Arad, care sunt în vizită la Poarta Cerului în seara aceasta. Noi toți care am venit de la Biserica Gloria vă salutăm în numele Domnului Iisus și vă rugăm să primiți salutările sfinte pe care le aducem de la frații și surorile dumneavoastră din Arad. Vă dorim din toată inima har și pace din partea Domnului și Mântuitorului nostru și fie ca El în fiecare zi să ne poarte în carul Lui de biruință și în final să ne ajute să ajungem acolo unde ne este ținta, să primim premiul chemării cerești, să intrăm pe porți încetate, să-L vedem față în față pe Domnul nostru și pentru vecii vecilor să fim împreună cu El. Mă bucur să-i reîntâlnesc pe slujitorii Bisericii Poarta Cerului, să vă revăd pe dumneavoastră pe toți și fie ca în continuare părtășia noastră să fie plăcută și dulce, prezența Domnului să fie evidentă și glasul Mântuitorului Iisus să se audă în toate inimile. Suntem la poarta cerului în seara aceasta. Și e bine să fii la poartă, dar nu suntem în cer. Nu suntem încă în cer. Când Domnul se îndură de noi, creează prin Duhul Sfânt atmosferă de cer. Și aș vrea să fie așa în continuare aici, să continue Domnul să lucreze, să-și reverse harul Său, să umple de slavă locul acesta și cei nemântuiți, prin credință, să primească mântuirea, să primească viața veșnică prin Domnul nostru Iisus Hristos. Suntem mulți aici. Și spun frate Nelu deschis că mă bucur să văd casa de rugăciune neîncăpătoare. Eu am fost aici în decembrie 2005, că am crezut în lucrare. Poate am fost altfel decât alții și acum mă bucur că am fost și am fost și după aceea mereu. Sigur nu foarte des, pentru că e mult de lucru, sunt multe biserici, slujesc ca păstor într-o biserică foarte mare și mai rar ne putem vizita în biserici, cu fratele Nelu mă întâlnesc des, dar este important ca acolo unde suntem să facem voia Domnului, lucrarea Domnului și este important ca această biserică văd o creștere foarte clară și numerică și cred că este și spirituală și zic încă o dată din toată inima, Domnul să vă binecuvânteze! Amin. Dragii mei, suntem foarte mulți în această după masă aici. Toți suntem la poarta cerului, dar nu toți avem numele scrise în cer. Unii dintre noi avem numele scrise în cer și suntem cetățeni ai cerului. Și sunt unii aici care sunt la poartă, dar n-au încă numele scrise în cartea de aur a cerului, care este cartea vieții, și n-au primit încă cetățenia cerească din mâna Domnului Iisus. În seara aceasta pot obține ce n-au obținut până acum, prin credința în Mântuitorul Iisus, pot deveni cetățeni ai cerului și Domnul, care este și între noi și este și în cer, le poate scrie și lor numele acolo. Și apoi împreună cu noi, la poarta cerului, să ne pregătim pentru marea călătorie care se apropie. Noi cei mântuiți suntem cetățeni ai cerului cu domiciliul pe pământ. Dar credem că vine ziua și nu-i departe, când glasul dumnezeiesc, sunetul arhanghelului, ne va chema să ne ducem în cer și de la poartă vom ajunge în cer și doresc ca tuturor Domnul să ne dăruiască harul răpirii la venirea Domnului Iisus. Amin. Cuvântul Domnului pe care l-am citit a fost scris în urmă cu 3000 de ani de regele David, cel mai proeminent rege al lui Israel, omul după inima lui Dumnezeu, un om de referință și pentru evrei și pentru creștini, un om extraordinar care a fost bun împărat, bun credincios și bun scriitor. Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat să scrie mai mulți psalmi. Unul dintre ei este psalmul 8. Am citit și am recitit acest psalm și am văzut, am înțeles că regele David l-a admirat pe Dumnezeu, a admirat creația și a fost fascinat de ea și, admirând creația, s-a oprit la un moment dat la ceea ce este mai important din creație. S-a oprit la om și a ridicat această problemă a omului și vom vedea mai târziu cum a pus David problema. Acest rege credincios l-a admirat foarte mult pe Dumnezeu. I-a admirat numele, i-a admirat slava și a admirat puterea și înțelepciunea. Psalmul începe și se încheie cu aceleași cuvinte. Versetul 1 și versetul 9 sunt identice. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Dumnezeu s-a descoperit oamenilor sub mai multe nume. Elohim, Adonai, Iahve și altele. Aici este folosit numele Iahve sau Jehova. Acest nume este folosit și în Exodul capitolul 3 și versetul 14, în pasajul care vorbește despre momentul în care Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise și l-a chemat pe Moise. Din rugul aprins care ardea și nu se mistuia, Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc, știți foarte bine, și Dumnezeu s-a prezentat sub numele Iahve, care înseamnă Eu sunt Cel ce sunt. Știți ce înseamnă asta? Pe Dumnezeu nu l-a creat nimeni. El există din veșnicie și până în veșnicie. Sunt teologi care spun Dumnezeu e cauza necauzată. E motorul primordial. Îngerii au fost creați, cerurile au fost create și pământul și omul. Lucrurile văzute și lucrurile nevăzute au fost create. Dar Dumnezeu există prin sine însuși, din veșnicie și până în veșnicie. Binecuvântat să-i fie numele. Amin. Și David spune, numele tău este minunat pe tot pământul. Și David admiră numele lui Dumnezeu. A trăit regele cu 3000 de ani în urmă. Dar noi trăim în perioada în care revelația lui Dumnezeu este completă. Și știm că Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său, prin Domnul Iisus. Și în Filipeni, capitolul 2, citim că Dumnezeu, a cărui nume este minunat pe tot pământul, l-a înălțat pe Domnul Iisus nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi, de pe pământ, din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Numele lui Dumnezeu Tatăl e minunat pe tot pământul. Numele lui Dumnezeu Fiul e mai presus de orice nume. Mai presus de numele îngerilor și a oamenilor și a stelelor. Și Biblia ne învață că numele acesta, care este mai presus de orice nume, ne trebuie să ne închinăm, ne sunt ascultate rugăciunile, ne sunt iertate păcatele, în numele Domnului suntem mântuiți, în numele Domnului suntem vindecați, în numele Domnului suntem eliberați. Și în această dupămasă binecuvântată, la poarta cerului, să-L slăvim pe Domnul, să înălțăm numele acesta minunat pe tot pământul, și să glorificăm numele Domnului Iisus, care este mai presus de orice nume. Și facem aceasta sub călăuzirea și puterea pe care ne-o dă Duhul lui Dumnezeu. David a admirat numele lui Dumnezeu și apoi a admirat slava lui Dumnezeu, spunând, slava ta se înalță mai presus de ceruri. În Psalmul 19, același autor spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Dar aici David spune, slava lui Dumnezeu se înalță mai presus de ceruri. Vă aduceți aminte de rugăciunea lui Solomon la sfințirea templului? Cerurile cerurilor nu te pot cuprinde să fie Dumnezeu mai mare decât cerurile pe care le-a creat? Fără îndoială. Creatorul este mai mare decât creația. Dumnezeu este mai mare decât cerurile. Și slava Lui este tot atât de mare cât este El de mare. E corect și este exact David aici când spune, slava ta este mai presus de ceruri. Și Dumnezeu are slavă și are o slavă veșnică. Slava Lui este fără margini, e mai presus de ceruri. Iar Fiul Lui pe care noi îl predicăm, Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl i-a dat slavă și a avut slavă din veșnicie și până în veșnicie, dar i-a dat slavă și când a fost pe pământ. Chiar dacă a dezbrăcat slava pe care o avea în cer, ca și Tatăl înainte ca să fie lumea. Citim în Ioan capitolul 1 și versetul 14. Cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am primit din slava Lui, și noi am primit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Pe muntele schimbării la față, vă aduceți aminte, la un moment dat fața Domnului a început să strălucească și îmbrăcămintea Lui de asemenea. Slava lui Dumnezeu se ridică mai presus de ceruri, iar Domnul Iisus pe care îl predicăm și de care sunt legate toate speranțele noastre, are și El slavă. E adevărat că venind în lumea noastră a dezbrăcat slava din cer, dar Tatăl l-a făcut să aibă slavă și în timpul vieții sale pământești. Iar când și-a terminat lucrarea și s-a înălțat la cer, a primit din nou slava pe care o avea din veșnicie în ceruri. Și în al treilea rând, David îl admiră pe Dumnezeu pentru puterea și înțelepciunea lui. El spune versetul 2, din gura copiilor și a celor ce sug, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astup gura vrășmașului și omului cu dor de răzbunare. Știm că Domnul Iisus, în duminica în care a intrat triumfal în Ierusalim, a citat din Psalmul 8. Pentru că ne spune Evanghelia, mulțimea ucenicilor, care aveau în componența ei și copiii, a început să strige, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Fariseii și preoții cei mai de seamă erau foarte supărați. Dar Domnul în înțelepciunea și puterea Lui i-a folosit pe cei mici, chiar și pe copii, ca să astupe gura vrăjmașilor Lui, care aveau un inim dor de răzbunare. De altfel și David a avut propria lui experiență. Înainte ca să fie rege, cu mult înainte ca să fie rege. Vă aduceți aminte de bătălia dintre el și Goliat? Uriașul Goliat, care a venit împotriva lui David cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Iar el s-a dus să lupte cu acest uriaș, cu experiență militară și foarte bine dotat, cu o praștie și cu 5 pietre. Dar a spus, vin în numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care tu ai ocărât-o. Și a văzut puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Folosindu-se de cei mici și slabi, îi face de rușine pe cei mari, pe vrășmașii lui, pe cei care vor să se răzbune. Și David, în urma experiențelor, dar și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, admiră numele celui prea înalt, slava lui și puterea și înțelepciunea lui. Apoi acest om al lui Dumnezeu admiră creația, universul material și de-a dreptul este fascinat de ceea ce vede. Spurgeon numea Psalmul 8 un psalm al astronomilor. Cred că David a privit cerul și l-a admirat și când a fost păstor la oi, dar și când a fost rege. Și el spune în versetul 3, când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. David a admirat creația, universul material, soarele, luna, stelele, cerurile, dar și alți oameni al lui Dumnezeu au admirat creația. David spune, Isaia spune în capitolul 40, ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut toate aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir toată oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare este puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Și Pavel a admirat creația și a spus, însușirile nevăzute ale lui, Puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurite la facerea lumii dacă te uiți cu băgare de seamă. Și oamenii sinceri care au privit cerul, miliardele de stele, ceea ce se poate vedea cu ochiul liber, cu telescopul sau cu aparatele perfecționate, l-au admirat pe Dumnezeu și dincolo de creație l-au văzut pe Creator. Se spune că unul dintre cei mai importanți astronomi ai istoriei, Kepler, odată a îngenuncheat înaintea celui preanal și a spus: strălucite maestre a lumii, privesc uimit lucrarea mâinilor tale. David a admirat creația și l-a admirat și mai mult pe Creator. Isaia a făcut același lucru. Pavel a făcut același lucru. Dar David, privind universul acesta imens, imensitatea creației, se oprește la parte din creație. Teologii spun este coroana creațiunii. Și având în vedere dimensiunea, el zice: Doamne, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? O traducere englezească spune: ce este omul să te gândești la el și să-l vizitezi? Într-adevăr, Dumnezeu, care are la dispoziție universul material și lumea îngerească, lumile văzute și lumile nevăzute, ne spune Biblia, este foarte, foarte interesat de om. De ce? Cine este omul? Ce l-a determinat pe Dumnezeu să ne viziteze și să se intereseze de om? Când eram tânăr, se spunea, probabil că era, că formularea aparținea unor astronomi creștini. Iarăși ei, referindu-se la imensitatea creației, spuneau că pământul în univers este ca firul de praf într-o cameră. Pământul este în galaxia care se numește Calea Lactee și spun astronomii că această galaxie are cel puțin 1 miliard de stele, da, poate mai multe, spun ei. Apoi, în universul material există cel puțin 1 miliard de galaxii ca și Calea Lactee. Și oarecum David este îndreptățit să pună această, să ridice această problemă. Doamne, miliarde de stele, miliarde de galaxii, miliarde de îngeri în cer. Ce este omul? Că pentru om ai făcut mai mult decât pentru îngeri și pentru stele. Pentru lumea văzută și lumea nevăzută. Ce e omul ca să te gândești la el? Ce e fiul omului ca să-l bagi în seamă? Și răspunsul mi se pare foarte, foarte interesant. Practic nu dă David un răspuns, ci vorbește în câteva cuvinte despre omul originar, despre ce a fost și cum a fost omul înainte ca să cadă în păcat. Și de aici cred că putem înțelege ce l-a determinat pe Dumnezeu să ne viziteze, să se gândească la om și în urmă cu 2000 de ani să plătească prețul cel mare, să-l dea pe singurul său fiu să moară pentru noi și în locul nostru pe crucea de la Golgota. Ce e omul ca să te gândești la el? Și scrie despre om David în continuare că a fost făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, a fost încununat cu slavă și cu cinste și Dumnezeu l-a făcut stăpân peste toate lucrurile. L-a făcut stăpân pe creație sau peste creație. Acesta a fost omul originar. Ce diferență între ce spune Biblia și ce spun evoluționiștii. Charles Darwin, care a scris cartea Originea Speciilor și a scos-o în 1859, carte care a derutat extrem de mulți oameni, a spus că omul este animalul cel mai evoluat sau cel mai eficient. Asta e părerea lor. Dar Biblia spune că Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a creat după chipul și asemănarea sa. A suflat în nările lui suflare de viață. Adică Dumnezeu i-a comunicat, i-a dat omului scânteie din veșnicia sa. A fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și la început a avut slavă și cinste. Și a fost stăpân peste toată creația. Și atunci când era în această stare, era în raiul pământesc, Dumnezeu îl vizita în fiecare zi în răcoarea zilei. Dar datorită păcatului a fost izgonit din Eden. Și în timp, păcatul a distrus pe om. Chipul lui Dumnezeu nu se mai vede în omul postmodern, cu excepția celor născuți din nou, care sunt maturi din punct de vedere spiritual. Dar omul fără Dumnezeu a pierdut chipul celui prea înalt și păcatul l-a distrus, l-a desfigurat pe omul modern și omul postmodern. Și rămâne întrebarea care persistă. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să se gândească la om? Dumnezeu s-a gândit chiar de la început. După ce a căzut în păcat, știți că i-a făcut haine de piele. Și în toată perioada Vechiului Testament, Dumnezeu s-a gândit la om. Și l-a vizitat de multe ori. Și a vorbit prin proroci, în multe feluri și în multe rânduri. Dar 2000 de ani în urmă, Dumnezeu gândindu-se la noi, l-a trimis pe singurul său fiu să ne învețe, să ne mântuiască și să ne pregătească pentru cer. Ce l-a determinat pe Dumnezeu? An mulți în urmă, am auzit o ilustrată foarte sugestivă. Se spune că mai mulți ani în urmă, pe unul dintre bulevardele Londrei, se plimbau oameni mulți, erau alte vremuri. Și între cei care se plimbau era și un parlamentar britanic, un lord. Și la un moment dat acest om binecunoscut în Londra s-a plecat și a luat de jos un bănuț, o monedă. Și cineva care l-a cunoscut i-a spus: domnule, la averea pe care o ai, la poziția pe care o ai, te pretezi la așa ceva? Te apleci sub picioarele trecătorilor în praf și ridici acest penny sub diviziunea lirei sterline, de foarte puțină valoare. Și lordul a dat un răspuns foarte înțelept. Practic nu valoarea banului m-a determinat să mă aplec sub picioarele trecătorilor, ci faptul că pe acest bănuț este chipul reginei. Și nu se cade chipul reginei să fie călcat în picioare. Dumnezeu s-a gândit la om și Domnul Iisus Hristos a venit aici pentru că nu se cade chipul lui Dumnezeu să fie călcat în picioare. Omul, coroana creațiunii, a ajuns atât de jos. Păcatul l-a desfigurat pe om. Omul a ajuns în groapa pierii, în fundul mocirlei. Praful păcatului s-a așternut peste sufletele oamenilor. Nimeni și nimic nu l-ar fi putut salva pe om. Era pierdut pentru eternitate. Dar pentru că omul are în el suflarea lui Dumnezeu, a avut cândva chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos la noi, în lumea noastră, ca să ne salveze și să ne mântuiască. Și știți ce spune cuvântul Domnului? Ce spune marele apostol Pavel? Că Domnul Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Dumnezeu a devenit om, ca într-o zi noi, prin credință și prin El, să putem fi ca și El. În Epistola către Evrei, la capitolul 2, Biblia spune că Domnul Iisus a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, dar acum este încununat cu slavă și cu cinste. Domnul Iisus a coborât în lumea noastră, s-a născut în cele mai umile condiții, s-a născut la Betleem, n-a avut unde să-și plece capul în timpul existenței sale pământești. A murit pe crucea de la Golgota, a treia zi a înviat din morți, s-a înălțat la cer și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. I-a dat numele care este mai presus de orice nume și a dat să șadă cu Tatăl pe scaunul lui de domnie. Astăzi, când eu predic Evanghelia la poarta cerului, Hristos Domnul e încununat cu slavă și cu cinste. Stă pe tron cu Tatăl și miliardele de îngeri se închină înaintea Lui. Și Tatăl și cu Fiul se gândesc la noi. Duhul lui Dumnezeu lucrează între noi și îngerii fac slujbe pentru noi. Pentru că Dumnezeu vrea ca într-o zi să ne ducă și să fim acolo unde El este. Iar Domnul vrea ca într-o zi să fim ca și El și lucrul acesta e posibil și se va întâmpla cu foarte mult, spune cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul iubirii, apostolul Ioan spune, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Omul este coroana creațiunii. Dumnezeu ne-a creat să fim împărtășie cu El și să stăpânim peste creația materială. Datorită păcatului, părintele nostru Adam a fost izgonit din rai și toate necazurile și toate greutățile și problemele și suferințele au venit peste Adam și peste descendenții lui. Prin primul Adam, care n-a ascultat, a intrat păcatul și moartea în lume. Dar prin cel de-al doilea Adam, prin Domnul Iisus Hristos, care a ascultat, a venit neprionirea și viața. Dumnezeu s-a gândit la noi pentru că ne iubește și pentru că o scânteie din veșnicia Lui o purtăm în trupurile noastre, în ființele noastre. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu s-a gândit la noi și L-a trimis pe Domnul Iisus la noi, pentru că ne iubește și pentru că omul original avea în el chipul și asemănarea Lui. Prin păcat, omul a ajuns foarte, foarte jos. Dar prin credința în Domnul Iisus Hristos, omul se poate ridica, poate fi mântuit, apoi crește din punct de vedere spiritual și chipul Domnului Hristos se vede în el, în viața lui. Seara aceasta e o seară de evanghelizare. La evanghelizare îl predicăm pe Hristos cel răstignit. Spuneam că Dumnezeu dintotdeauna s-a gândit la oameni. Și gândindu-se la om, la oameni, l-a dat pe Fiul Său să moară pe cruce. Și prin Domnul Iisus, prin credința în El, omul poate fi mântuit în primul rând. Și mântuirea se primește prin credință și pocăință. Credință, pocăință, naștere din nou, botez în apă, botez cu Duhul Sfânt și apoi sfințire toată viața. Dumnezeu s-a gândit și se gândește la noi. Și vrea ca acolo unde El este, Domnul a spus aceasta, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care Tu mi-ai dat. Asta e făgăduința pentru cei mântuiți. Asta e promisiunea Domnului Iisus Hristos. Și putem fi siguri de ceea ce Domnul nostru promite. Pentru că El este credincios făgăduințelor sale și nimic nu îl va împiedica în final pe cei mântuiți să-i ducă în glorie. Omul originar era fără păcat, a fost creat să trăiască veșnic. Era încununat cu slavă și cu cinste, era stăpân peste toate lucrurile. Știți că Domnul Iisus Hristos promite să ne ducă sus și pentru vecii vecilor să fim încununați cu slavă și cu cinste, să fim moștenitori împreună cu El și să fim ca și El. Dar pentru aceasta trebuie să părăsim păcatul. Să ne întoarcem la Dumnezeu, să creștem spiritual și chipul Domnului Iisus Hristos să se vadă în noi. Cei care nu s-au întors la Domnul să se întoarcă și împreună cu cei mântuiți, toți să facem, dragii mei, ceea ce făcea regele David, un om după inima lui Dumnezeu, să-L admirăm pe Dumnezeu. Să-L slăvim pe Creator, să-L înălțăm pe Mântuitorul în mijlocul nostru și să așteptăm ziua în care să ne ducem acasă. Cei mântuiți sunt cetățeni ai cerului cu domiciliul pe pământ. E normal ca cetățenii cerului într-o zi să meargă în patria căreia îi aparțin deja. E cineva în seara aceasta aici nemântuit? Este cineva care trăiește în păcat, legat cu funile întunericului? Este cineva în groapa pieirii în fundul mocirei? Vestea bună pe care o transmit este că Dumnezeu s-a gândit și se gândește la noi. Și se gândește și la tine, prietene. Te iubește cum ne iubește și pe noi. Dar tu trebuie să te decizi. Dacă vrei mântuirea, dacă vrei să devii un copil al lui Dumnezeu, trebuie să-ți deschizi inima și să-L primești în viața ta pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Trebuie să dai la o parte orice piedică. Sunt foarte, foarte multe piedici. Și sunt mulți cărora le place la biserică. Le plac cântările. Le plac predicile. Le place atmosfera. Dar au anumite piedici, lucruri, stări, care nu îi lasă să vină la pocăință. Dumnezeu s-a gândit la noi și L-a dat pe Domnul Iisus. Și El așteaptă un răspuns pe măsură din partea ta. Dacă cerul a dat pe Domnul Iisus și Mântuitorul a murit pe cruce, n-ar fi normal să răspunzi cu dragoste și pocăință, să te întorci la Domnul din toată inima, să începi să umbli cu Dumnezeu și chipul Domnului să se vadă tot mai bine în viața ta? Dă la o parte orice piedică. Sigur, vrăjmașul nu vrea să te lase, dar Domnul spunea, ce i-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Mi-aduc aminte că la sfârșitul lui aprilie, anul 2011, am fost într-o biserică de pe Valea Jiului și am predicat la un botez în apă. Frații au chemat și un grup muzical cu nume, să spun așa, și s-au adunat foarte, foarte mulți. Biserica era neîncăpătoare, dar și curtea era plină. Chiar dacă era aprilie, era o vreme foarte, foarte frumoasă și au venit foarte mulți în împrejurii. Și s-a terminat slujba, s-a oficiat botezul, am plecat acasă și eram undeva pe Valea Mureșului, mă întorceam înspre Arad și păstorul mă sună și mă întreabă unde ați ajuns, cum e drumul, cum e călătoria. I-am spus unde am ajuns, că totul este bine. Și îmi spune, frate, iertați-mă că n-am avut răbdare până mâine. Despre ce e vorba, l-am întrebat. Vreau să vă spun că am o mare bucurie și vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră. Ați fost atent la cei care au filmat slujba și botezul? Frate, i-am spus, nu în mod deosebit. Am văzut mai multe camere de luat vedere, am văzut mai mulți care filmau, dar nu în mod deosebit am fost atent la ei. Și îmi spune, l-ați remarcat cumva pe unul mai tânăr? Și am spus, da, să știți că pe cel mai tânăr l-am remarcat. Și mi-a spus că avea 32 de ani atunci. Și a început să-mi spună câteva lucruri despre el. Acest tânăr are un nume foarte bun în zona noastră. E considerat cel mai bun profesionist. Atunci când vine sezonul nunților, toți ar vrea să-l aibă pe el, să le filmeze evenimentul. Așa se face că a mai fost de două ori în biserica noastră și a filmat două nunți. Și odată am stat de vorbă cu el. Și acest tânăr mi-a spus atunci la nuntă, domnule pastor, e așa cum ziceți dumneavoastră. Aveți dreptate. Și eu ar trebui să mă pocăiesc și să mă botez. Eu înțeleg că este așa. Dar am două piedici de care nu pot trece la momentul acesta. Și spunea el atunci, prima piedică, dumneavoastră știți că eu câștig foarte mulți bani, mai ales în sezonul nunților. Și cred că dacă m-aș pocăi, n-aș mai câștiga atât de mult. Și apoi mai am o piedică. Într-o zi am stat de vorbă cu părinții mei și le-am spus, uite, am fost la pocăiți, am auzit și am înțeles și cred că au dreptate. Și noi ar trebui să ne pocăim și să ne botezăm ca să ajungem în cer. Și părinții i-au spus, dacă te botezi, noi te desmoștenim și nu vrem să mai auzim de tine, ca și copil al nostru. Și atunci la nuntă i-a spus păstorului, am aceste două piedici pe care nu le pot da la o parte. Dar după ziua botezului, imediat când s-a terminat slujba, s-a dus la păstor și a spus, frate păstor, vă rog să mă treceți primul pe lista pentru următorul botez în apă. Astăzi m-am hotărât. Chiar de a-și ajunge sărac și chiar dacă părinții nu mai considera copilul lor, sunt decis să fac pasul acesta, să primesc mântuirea și să încheie legământul cu Domnul prin botezul în apă. Și păstorul m-a sunat să împărtășească împreună cu mine această bucurie. Și normal că la telefon am spus, slavă Domnului, mă bucur de această veste. În 2012, în iunie, am avut o conferință cu toți lucrătorii din comunitate la Arad, l-am văzut pe păstor și mi-am adus aminte de discuția noastră telefonică și l-am întrebat, spune-mi, ce face tânărul acela? A rămas la hotărârea pe care a luat-o atunci în ziua botezului și a spus, da, frate, a rămas la hotărârea pe care a luat-o atunci, e botezat în apă, e botezat cu Duhul Sfânt și este unul dintre cei mai activi tineri din biserica noastră. Și am zis, mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! El este acela care lucrează! El este acela care cheamă pe oameni la mântuire! Domnul Iisus spunea, după ce voi fi înălțate pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Dumnezeu s-a gândit la noi. N-ai vrea și tu să te gândești la El? El ne iubește cu o iubire veșnică. Te chem în seara aceasta să-i răspunzi cu iubire și hotărâre. Să te decizi pentru El și pentru cer. Omul originar a fost încununat cu slavă și cu cinste. Vrășmașul l-a amăgit. Omul a pierdut raiul pământesc. A fost izgonit din Eden. A pierdut veșnicia, a pierdut nemurirea. A început să se bolnăvească. A cunoscut moartea și toate suferințele. Dar Dumnezeu s-a gândit la noi și l-a trimis pe Domnul Iisus. Și El ne promite nemurirea. Slava veșnică, cerul, raiul cel ceresc, în care vom intra cu ajutorul Lui, prin puterea Duhului Sfânt. Fie ca pe toți, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Suntem la poarta cerului, dar nu încă în cer. Dar promisiunea Domnului este fermă. Cei care îl primesc pe Domnul Iisus, îl slujesc pe El, calcă pe urmele Lui, urmăresc sfințirea în fiecare zi, îl vor vedea odată față în față. Și Ioan spune, vom fi ca și El, pentru că vom vedea așa cum este, să ne ajute Bunul Dumnezeu tuturor, ca în ziua cea mare, o zi unică, în istoria cerurilor și a pământului. Nu știe nimeni nici ziua, nici ceasul în care va veni Domnul, dar suntem siguri că Cel ce vine va veni. Domnul este aproape. El s-a gândit la noi și continuă să se gândească. Mijlocește pentru noi înaintea Tatălui. N-a uitat și nu va uita de noi niciodată. Într-o zi va veni să ne ducă în cer. Și rog pe Domnul, și am dorința aceasta în suflet, ca toți care ne-am închinat și ne-am bucurat în seara aceasta la poarta cerului, în ziua cea mare să auzim chemarea și să ne ducem să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus în văzduh și pentru vecii vecilor să fim împreună cu El. Până atunci, să-L iubim și să ne bucurăm în El, chiar dacă nu-L vedem, să-L admirăm pe Dumnezeu, să-L slăvim pe Dumnezeu Fiul, să admirăm creația, dar întotdeauna când admirăm creația, să-L vedem pe Creator și să îi mulțumim că s-a gândit la noi și L-a dat pe Domnul Iisus Hristos. Iar la venirea Lui vom fi ca și El, pentru că îl vom vedea așa cum este și pentru vecii vecilor vom fi împreună cu El. Doresc din toată inima ca harul acesta să ne-l dăruiască Domnul tuturor, inclusiv prietenilor din seara aceasta, și ei să fie mântuiți și împreună cu noi să îl slujim cu toții pe Domnul și în ziua cea mare să-l întâmpinăm cu bucurie pe norii cerului, apoi pentru vecii vecilor să fim împreună cu El. Amin.